24 mord. En blodrød julekalender på Radio 24/7. Retsmediciner Jørgen Lange Thomsen og forfatter Christian Ditlev Jensen gennemgår frem til juleaften 24 makabre og mystiske mordsager og drabsgåder. 5. december. Sag nummer 5. Trappen og den rette Brix.
Velkommen til 24 mord, en radioserie på 24/7, hvor jeg, Christian Ditlev Jensen, sammen med retsmedicineren Jørgen Lange Thomsen, gennemgår 24 danske og faktisk også udenlandske retsmedicinske sager. Vi har haft en enkelt en fra Tyskland med. I det her afsnit, der skal vi have sag nummer 5, og den hedder Trappen og den rette Brix. Hvorfor er den retsmedicinsk interessant?
Det er et eksempel på en sag, hvor vi ikke får opklaret drabet, og det gør vi alligevel, men hvor det ikke kan bevises. Og hvor, jeg vil ikke sige, der bliver set igennem fingre med drab, det gør der selvfølgelig ikke, men hvor man måske synes, hvis der er et drab, der ikke skal straffes for, så er det måske det her.
Det bliver...
Det er forfærdeligt for retssikkerheden, og jeg ville næsten ønske, at vi ikke bragte den. Det er upædagogisk, men prøv nu at høre.
Ja, men altså, jeg tænker også, vi kunne måske lige... fordi det har været en af de store gyser, der efter vi er begyndt at tale sammen, og jeg har hørt noget om retsmedicin. Det er det der med, at der faktisk er nogle sager, der slet ikke... Altså, for det første er der mange sager, der ikke bliver opklaret, men der er også... jeg kan huske, at vi på et tidspunkt snakker om narkomaner, og når narkomaner dør, så samtidig så ved man ikke rigtigt, om det er et drab, eller et selvmord, eller et uheld. Der er den der særlige kategori, som hedder misadventure. Hvad kan du forklare, hvad det er?
Ja, misadventure, det betyder, at en person gør noget, han godt ved er farligt. Ikke for at dø, men han ved godt, at det kan indebære døden. Og hvis han så dør, så det er ikke et begreb, vi bruger herhjemme. Det er sådan et eventyr, en sådan eventyrlig handling, der går galt, en misadventure. Det er et rigtig dejligt udtryk, de bruger det i England, men ikke herhjemme. Hvis det så går galt, og han dør, så er det jo, er det så en ulykke eller et selvmord? Han vidste godt, at han kunne dø af det. Han ville ikke dø. Og han døde så alligevel.
Det er jo det, man siger på dansk, ikke? Når folk de spiser krydder uden smør, så siger man, du lever livet på kanten. og hvad hedder det? Og det er jo det faktisk betyder, at leve livet på kanten, ikke? Man, jeg tror, du nævnte engang et eksempel, som er, at hvis man går på et gelænder, så kan det være et eksempel på, på et adventure, der kan blive til et misadventure, hvis man falder til den forkerte side ved et uheld. Så en narkoman, der stikker sig med et stof, som måske ikke er i orden.
Det har jeg også nævnt som eksempel. En narkoman med et miserabelt liv. Der ved jeg, at det stoffet er lidt farligt i øjeblikket, og det er en lidt stor dosis. Men jeg skal have suset, og hvis jeg så dør af det, hvad så? Er det selvmord?
Så får man
er det ulykke? Det er misadventure.
Præcis. Og så får man det her lig, der har fået en overdosis. Og det kan det være selvmord, det kan være misadventure. Men det kan også være en pusher, der er blevet træt af, at pengene ikke falder. Ja,
først så fik sig manden selv. Ja. Og så bliver han bevidstløs, og så kommer den pusheren, der straffer ham ved at slå ham ihjel.
Og
det kan lige så godt være ham selv. Man kan ikke se, om det er, hvem der har stukket ham.
Nej, men det er også de der... Grænserne kan jo være flydende. Jeg kan huske, vi havde et andet eksempel en gang med en mand, der drikker sig ihjel. Men hvis det så er konen, der har serveret øllerne, er det så ikke et drab.
Men ellers er det er jo... sådan lidt på den spøjse side.
Det er på den spøjse side, men det er det jo ikke.
Et drab, alkoholisme, dødsfald, kan jo så både være... drab, selvmord, ulykkestilfælde eller naturlig død. Selvmord, hvis man altså drikker velvidende, at det kan man dø af, og så gør det ikke noget.
Jeg blev meget overrasket engang, vi talte om det, hvor du sagde, at man rent faktisk kan drikke sig ihjel sådan snap på en aften. Altså, det er noget med, at man bunder en flaske vodka.
Bunder en flaske vodka, så...
Så får man et alkoholchok.
Ja, så dør du almindeligvis med det samme. Mm. Altså en hel flaske vodka.
Hvad mindre man kaster op. Det ved jeg ikke, man kan nå.
Nej, det kan man ikke nå.
Så det, man skal passe på, når man er på Ibiza og drikker rigtig mange shots lige efter den. Hvis man gør det for hurtigt, så kan man dø af det faktisk.
Ja, shots. Der når man jo lige, man skal jo række ud efter den næste.
Det er det, her. Men man skal passe lidt på med det.
Det skal man.
Man kan godt få de der alkoholchoks. Sager, der ikke bliver opklaret. Det er meget spændende. Det er dagens emne, og nu kommer historien. Eftermiddag kom han hjem og fandt hende liggende død på briksen. Hun lå på ryggen, helt flat, med foldede hænder på den ternede plæt. Der var ikke en krølle at se. Det så så fredfyldt ud. Han prøvede at huske, hvornår han sidst havde set hende med så rolige, fredfyldte ansigtstræk. Det måtte have været, da børnene var små, og der stadig var glade dage med solskin og håb for fremtiden. Det var mange år siden. Børnene var for længst flyttet hjemmefra og havde fået deres egne familier, og nu var han kun hjemme imellem sine flyvninger. Mest for at vaske tøj, ordne praktiske ting og pligtskyldigt tale lidt med hende, inden han forsvandt ud i friheden igen, ud på en af sine flyvninger. Han havde altid dårlig samvittighed, når han tog afsted igen. Mens han forsøgte at gemme sig for hendes bebrejdende og sørgmodige blik. Men de sidste år havde hendes spirende alkohol overforbrug taget fart, og hun var fuld næsten døgnet rundt. Han kunne ikke holde det ud. Kunne ikke holde hende ud. Der havde været så mange samtaler, forsøg på at få hende på afvænding, skiftevis frustration, vrede og sorg fra børnenes, svigerbørnenes og hans side. Han følte, at de havde forsøgt nærmest alt, men lige lidt hjalp det. Og han kunne ikke holde ud at se hende sådan. Hun gik i hundene for næsen af ham. Bevares, hun var rigtig god til at skjule det, men i hundene, det gik hun. Noget af det, han havde undret sig mest over gennem årene, var hendes formidable evne til at skjule sit store alkoholforbrug. Der var kun ganske få i deres omgangskreds, som måske havde en fornemmelse, men helt klar over mængden af hendes daglige alkoholindtag var ingen. Hun kunne holde selskaber og middage for hans forretningsforbindelser og bevarede til hver en tid facaden, selvom hun var ret beruset. Gennem årene måtte hun have vendet sig til et ganske stort alkoholindtag. Hun købte også ind og der var altid mad i køleskabet, når han kom hjem, eller børnene kom på besøg. Det måtte man lade hende. Men lige så selskabelig og charmerende og præsentabel hun var i sociale sammenhæng, lige så djævelsk kunne hun være, når hun var alene med ham, eller når børnene kom på besøg. De kom faktisk kun forbi, for lige at tjekke, at hun havde det godt, og ikke lå bevidstløs og druk et eller andet sted i huset. Når hun var vågen, mens de var der, væsede hun efter dem og kunne på sin spidsfindige måde såre dem, inden de havde set sig om. Specielt datteren fik nogle drøje hug af hende, og en eftermiddag havde han set, at datteren stod på altanen og græd efter en af de vanlige ture. Hun kunne også finde på at ringe til børnene mange gange i døgnet for at høre, hvor de var, hvad de lavede og hvorfor de ikke var hos hende. Sukkersød det ene øjeblik, og djævelsk det næste. Alle tre kunne de huske, at de havde elsket hende, for hans vedkommende var den følelse rykket langt væk, og var kun som en tåge, der svinder i det ubarmhjertige sollys. De talte aldrig rigtigt om det, om hende og hendes alkoholbetingede humørsvingninger. Når han så på sine børn, kunne han se fortvivlelsen, frustrationen og sorgen i deres øjne. Efter de var blevet voksne, støttede deres kærester dem heldigvis, men han kunne se, at det var svært for svigerbørnene, specielt hans svigersøn havde svært ved at skjule sin frustration og vrede over forholdene. I dag var han igen kommet hjem efter 4 dages internationale flyvninger, og så lå hun bare der. Helt stille. Død. Han vidste ikke rigtigt, hvad han skulle stille op med sig selv, eller hvad han skulle gøre. Han gik lidt rundt i huset, gik i køkkenet og drak et glas vand. Til sidst tog han sig sammen. Greb telefonrøret og ringede til alarmcentralen. Ambulancen kom hurtigt. Han havde åbnet døren på forhånd, og roen forsvandt, da de ankom med deres hektiske spørgsmål om, hvor hun var henne. De trampede op ad trappen til første sal, og han viste dem ind til værelset, hvor hun lå. Han kunne mærke på dem, at de stussede lidt over, hvor rødligt der var overalt, og hvor pænt og nydeligt der så ud. Lægen kom op kort tid efter. Han så kun på hende kort øjeblik og erklærede hende død. Han overhørte lægen tale med ambulancepersonalet og fortælle, at der var ligpletter og dødstivhed. Hun havde altså været død i nogen tid. Han begyndte langsomt at gå ned ad trappen, men fornemmede, at de talte sagte sammen og så efter ham. I det samme bankede to politibetjente på den åbne dør og råbte, "Hallo!" Han gik straks i entréen og førte dem ind. De fandt selv op ad trappen, og kort tid efter kunne han høre dem tale med lægen og ambulancepersonalet. Jo flere der kom, desto ensommere følte han sig. Han kunne ikke forklare det, men en følelse af tomhed bredte sig i ham, han mistede orienteringen. I stuen tog han sig en whisky og satte sig i sofaen. De to politibetjente kom ind til ham og satte sig på stole over for ham. Vores udrykningsleder kommer om lidt. Så kan vi tale lidt om, hvordan vi griber det her an. Har du nogle pårørende, du vil ringe til? Han tænkte på sine børn. Ja, der er vores to børn, men jeg tror, jeg vil vente med at ringe til lidt senere. Okay, det bestemmer du selvfølgelig selv. Men vi vil gerne blive, indtil der kommer nogen, der kan være hos dig. Indtil udrykningslederen kommer, vil jeg gerne lige tale med dig om, hvad der er sket. Er det okay? Han nikkede. Det var bare om at få det overstået. Politibetjenten fortsatte. Min kollega går samtidig lidt rundt her i huset og ser sig omkring. Vi vil lige tjekke, at der ikke har været indbrud eller lignende. Er det i orden? Han nikkede igen og begyndte at fortælle, at han de sidste dage havde været afsted i Asien som pilot og var kommet hjem i eftermiddag. Han fortalte, at han til at begynde med havde undret sig over, at der var så stille i huset. Han havde let efter hende og fundet hende på værelset på første sal. Men mens han fortalte, kunne han høre, at den anden politibetjent i køkkenet, han raslede med en pose, det klirrede. Politibetjenten, som sad hos ham, spurgte om hendes CPR-nummer. Han fandt hendes taske i entréen og gav ham sygesikringskortet. Nå, er hun lige fyldt 63? Det er ikke så gammel igen. Har hun været syg? Han trak lidt på det. Var han virkelig nødt til at sige det? I det samme bankede udrykningslederen på, og alt gentog sig. Hallo? Men denne gang var det den ene af politibetjentene, der guidede op på første sal. Efter hvad der forekom som en mindre evighed, kom udrykningslederen ind i stuen sammen med de to politibetjente. Den ene holdt en pose i hånden. Vi har fundet en del tomme vin- og spiritusflasker. Drak din kone? Han så lidt ud af vinduet, inden han overvandt sig selv og stille svarede. Ja, hun drak en del. Hun var god til at skjule det, og jeg ved egentlig ikke, hvor meget hun drak, når jeg ikke var hjemme, men det kan jo godt have været en del. Udrykningslederen så lidt undersøgende på ham. Vi bliver nok nødt til også at tale med dine børn om det her, for at få ligesom at danne os et billede af, hvad der er foregået. Det er i orden. Men lad mig lige ringe til dem først og fortælle dem om deres mors død. Selvfølgelig. Det kan være, at der vil være et ret lægeligt ligsyn. Jeg ved ikke, om det bliver nødvendigt med en obduktion, men vil du have noget imod det, hvis embedslægen finder det nødvendigt? Han vidste ikke helt, hvad han skulle tænke om det. En obduktion. Det havde hun formentlig ikke villet at blive skåret op. Men måske var det underordnet nu. Udrykningslederen så ud, som om han fornemmede hans uro. Jeg overdrager sagen til andre politifolk, men sørg for, at de kontakter dig, når de ved noget mere. Han ringede til sine børn, og efter noget tid ankom de til huset. Hans datter havde sin kæreste med, de nåede at se, og ambulancen kører væk med hende. De to politibetjente talte kort med dem, men forlod så stedet efter at have aftalt et nyt møde. Børnene var kede af det, og uden at sige så meget, satte de sig i stuen og så ud i haven. 2 dage senere ringede en fra politiet. Han fortalte, at de ved det retslægelige ligsyn havde besluttet at foretage en obduktion, både fordi hun havde haft et alkoholmisbrug, og fordi hun var død alene. Han sukkede, men okay, hvis de mente, det var nødvendigt. Han havde ellers travlt med at arrangere begravelsen og med at ringe til familie og venner. Det var en trøst at tale med dem, med alle dem, som engang havde stået familien nær. En del af dem havde de tabt af syne de seneste år. Børnene havde han ikke set så meget til, men de hjalp nu, hvor de kunne. Og de havde overtaget opgaven med at finde adresser på alle, de ville invitere til begravelsen. Efter 2 dage ringede en anden politimand. Han præsenterede sig som Sørensen fra efterforskningen. Din kone er blevet obduceret i dag. Vi ved ikke noget helt præcist, men retsmedicineren fortalte, at de under obduktionen fandt ud af, at hun havde brækket ryggen ret voldsomt. Men de fandt ikke nogen sikker dødsårsag. Vi vil gerne tale med dig igen. Kan du komme i morgen kl. 10? Han var helt forvirret. Brækket ryggen? Ja, ja, jeg kommer. Med et blev han nervøs. Hvad var der sket? Den næste dag forløb samtalen stille og roligt. Ham Sørensen var flink. Han spurgte egentlig om de samme ting, som han havde fortalt i første omgang. Hvordan han havde fundet hende, hvordan hun lå, om deres dagligdag, om hvor meget hun drak. Han fortalte alt, hvad han kunne. På sin vis var det en befrielse at fortælle om hende, også om, hvor vanskelig hun var til tider. Sørensen sagde også, at de ville tale med hans børn og svigerbørn igen, og om han vidste, hvad de havde foretaget sig, mens han havde været ude at rejse. Det vidste han ikke. Han nævnte ikke, at de havde været påfaldende tavse og ikke havde vist sig så meget hjemme hos ham de sidste dage. For en sikkerheds skyld fortalte han, at de alle ofte havde lidt under deres mors luner og ondskabsfuldhed, når hun var fuld. Sørensen sagde, at de gerne ville foretage en rekonstruktion hjemme hos dem i villaen for at vurdere, hvordan hans kone kunne have fået de lesioner, som de havde fundet. Han forstod ikke helt, hvorfor det var nødvendigt. Sørensen så lidt på ham, men gav sig så til at fortælle om obduktionsfundene. Hun havde et komplet brud af virvelsøjlen nedad til på brystkassedelen. Ribbenene på begge sider af virvelsøjlen var brækket flere steder. Venstre nøgleben var brækket, den ene lunge var punkteret af et brækket ribben, og der var flere hundrede milliliter blod i lungehulen. Derudover havde hun brede, tværstribede, parallelle underhudsblødninger på ryggen, og muligvis var rygmarven beskadiget. Retsmedicineren havde sagt, at hun muligvis havde været lammet, og man havde derfor svært ved at få det til at passe med, at hun var blevet fundet liggende fladt på sin ryg på en ret briks. Sørensen bad ham om at bo et andet sted i et par dage, for at de kunne foretage kriminaltekniske undersøgelser og rekonstruktionen af huset. Han flyttede hjem til sin datter og hendes kæreste. Hans søn kom forbi til aftensmaden. Han fortalte om sine samtaler med Sørensen, og de fortalte, at de var også blevet afhørt. De var stadig ret tavse selv, da han sagde, at hun havde brækket ryggen og nogle ribben, og måske var faldet ned ad trappen. De talte lidt om det, men bagefter følte han, at de egentlig ikke havde sagt noget. Han besluttede sig for at lade emnet ligge. Der var ikke noget at gøre ved det. Nu var hun væk. Efter en lille uge kom Sørensen forbi. Det kan ikke få det til at passe rigtigt. Vi tror, hun er faldet ned ad trappen. Han så indtrængende på ham. Men vi ved ikke, hvordan er hun så kommet op på første sal igen? Det er mærkeligt. Kan hun have slæbt sig derop? Måske. Men retsmediciner mener, at hun meget vel kan have været lammet. Og vi forstår ikke, hvordan hun har kunnet lægge sig på en briks med en ukrøllet plet under sig. Hvorfor har hun så ikke ringet 112? Måske var hun meget beruset. Ja, altså de forløbige retskemiske undersøgelser viser, at hun havde en promille på 2,4. Der var tavshed imellem dem. Sørensen ventede vist på, at han skulle sige noget, men han vidste ikke rigtig hvad. Tror du, dine børn eller svigerbørn ved noget om det her? Nej, det er gode børn. Ja, men de er ikke særlig meddelsomme. Du kan nok se, at der er noget her, der ikke stemmer. Vi bliver nødt til at fortsætte efterforskningen, men vi frigiver hendes lig nu, så I kan begrave hende. Sørensen så lidt på ham. Han nikkede. Jeg må afsted. Jeg ringer igen, når der er nyt. Han stillede sig ved vinduet. Så Sørensen gå. Han bed tænderne sammen og ventede. De klarede begravelsen sammen, han, børnene og svigerbørnene. Han spurgte dem ikke om noget. Det var en lettelse, da den var forbi. Men han ventede. Nogle dage senere ringede Sørensen. Vi har besluttet os for ikke at foretage mere. Vi har en formodning om, hvad der kan være sket. Vi er også sikre på, at dine børn og deres kærester ved mere, end de siger. Men de har forklaringer for deres gøren og laden, og vores jurister siger, at vi ikke rigtig har noget at gå efter, som det forholder sig nu. Så medmindre der dukker nye oplysninger op, så lader vi sagen ligge. Farvel. Han lagde telefonrøret på, vendte sig langsomt om, og så sine børn stå i døråbningen. Lettelsen stod skrevet i deres ansigter. Tavse så de på hinanden. det skulle nok gå.
Det var en historie af Christina Jacobsen.
Det var nemlig det, det var. Christina Jacobsen, og den hed Trappen og den rette Brix. Det glemte jeg at sige i starten. Hvem er Christina Jacobsen?
Hun er rejsemediciner i København, fast stilling.
Så hun er også en af dem, der åbner folk og obducerer,
ja,
og gør ved.
Hun har skrevet PhD om kranietraumer.
Det er en god historie. Den er sådan... Den ene af de der, altså dem har I en del af, sådan nogle sager, hvor, eller det er der også i forhold til lægevidenskab og medlidenhedsdrab og alle de her ting. Altså hele det her mærkelige område, hvor man ved vel egentlig godt, hvad der er sket, men omstændighederne gør, at...
Nej, dem har vi ikke mange af.
Nej, dem har vi ikke mange af,
ja,
men...
Men altså hvis du mener dem, hvor, altså såkaldte medlidenhedsdrab, eller der, hvor man... Hvor man fremskynder dødstidspunktet hos en kronisk syg patient ved at give dem smertestillende.
Ja. Ja, kan du ikke prøve at fortælle om det? For det synes jeg er meget spændende. Hvad hedder det? Den dobbelte...
Dobbelteffekten.
Dobbelteffekten
hedder det. Det kalder man det ikke rigtig mere, men det gjorde man før. Altså, det har den dobbelte effekt, at man bliver smertefri, men man dør.
Ja, kan du ikke prøve at forklare det?
Altså, det er tilladt i loven.
Hvis jeg var syg... Hvis man... Jeg har ondt i hele kroppen, fordi jeg er syg. Og så kan du...
Du er uafvendigt syg.
Ja, uafvendigt.
Der er ikke et tegn på. Der kan ikke gøres noget.
Nej.
Og du har voldsomme smerter, og så må man godt give smertestillende midler, selvom en gift af smertestillende midler vil fremskynde dødstidspunktet, som det hedder. Det vil sige, det er en person, der er uafvendigt døende, men ikke nødvendigvis skal løbe på det tidspunkt, hvor de har så voldsomme smerter. Så giver man det. Og så kan man finde, nogle gange kan vi, hvis vi kommer til at undersøge det, hvad vi så ikke gør som regel. Jo, jeg er nogle gange kommet til at undersøge sådan et dødsfald, hvor man ofte finder kolossalt høje morfinkoncentrationer, fordi man giver dem mere og mere. Man kan ikke holde ud af at se deres smerter. Det er barmhjertighed i virkeligheden.
Mm.
Og der er vi jo heldigt stillet i vores tid. Førtiden måtte folk jo bare ligge og have de smerter, så fik de lidt urter og dekogt og udtræk og hvad det hedder. Men nu har vi jo gode midler. Nogle gange så sker det så også, at de bliver så voldsomt smerteforpinte, og de kommer op i så høje doser af morfin, så det ikke virker mere. Og det er næsten ubærligt.
Så kan man ikke gøre mere, eller
hvad? Det kan man ikke gøre mere, nej. Og så bliver de jo vendet til morfin, så til sidst så dør de heller ikke.
Den er ikke så god.
Nej.
Men altså ellers det, der normalt sker, det er, at man ligesom har to streger på en graf, der krydser, ikke? Altså hvor man siger... Det tager smerterne, men det tager også livet af folk.
Ja.
Og så kan man jo diskutere, hvad der foregår. Det er jo meget interessant. Altså, om man har lindret folk ved at slå dem ihjel, eller om man i virkeligheden er kommet til at slå dem ihjel, fordi man prøvede at lindre. Ikke? Det er vel det, der er krydset i dobbelteffekten.
Ja, og det, der egentlig, det er meget sjældent, at det rejser sager om det. Men det skulle så kun være, hvis nogen giver det, for at komme af med en besværlig... Slægtninge, plejehjemspatienter.
Som ikke har smerter.
eller noget som den har stil, smerter, men ja. Nogle gange finder vi meget høj koncentration. En af de sager, hvor jeg fandt meget høj koncentration, det var en, der lå i respirator.
Mm.
Og der giver man jo stoffer, dels for, at de ikke skal have smerter, hvis det er en smertefuld lidelse, de har, dels for, at de skal samarbejde med respirator.
Ja, det er det der med, hvis man bliver lagt i respirator, bliver man i og for sig slået ihjel. Kunne man ikke sige det? Er det ikke sådan populært sagt?
Ja.
Det kan jeg huske, da du fortalte det første gang, der blev jeg helt målløs over det.
Man slår deres egen vejrtrækning ud.
Ja.
Nu er der så i øvrigt nogen, der eksperimenterer med at lade folk være vågne med, at de ligger i respirator. Mm-hmm. Altså det er folk, som bare ikke kan trække vejret selv, men som ikke har andre tilstande. Nå, men jeg kan huske, at jeg engang sagde til en overlæge, en narkoseoverlæge, jeg havde haft sådan en sag, at vi var kommet til at lave en kemisk analyse. Der var ingen grund til det, fordi det var et dødsfald, der skyldes noget fysisk og forventet dødsfald, så kom, og medkommet havde det ikke respirator, så lavede vi en morfinanalyse, som var kæmpe høj, mange gange dødelig koncentration. Så sagde jeg, har et lille samvittighedsproblem med det der, med den patient, de havde derovre. Nu diskuterer vi ikke nødvendigvis sagerne med, helst ikke sagerne, men det her var lang tid efter, og der var ikke noget at komme efter, men jeg sagde bare, jeg ved jo ikke, om jeg skulle have gjort noget ved det her, og så sagde han, bro, det kan du bare blæse på. Vi giver de der kæmpe doser morfin, altså kan de ikke samarbejde med.
Ja, du skal og lige forklare det. Altså, det, man bliver lagt i en respirator, og, så, ja. Og man er jo besvimet eller et eller andet, man besvimer.
Ja,
eller
man trækker vejret stadigvæk.
Men man trækker vejret stadigvæk.
Respirator. Det vil sige, at man modarbejder respiratoren.
Så respiratoren så har sådan en rytme, den trækker ind, ud, ind, ud.
Og for man ikke skal modarbejde det,
så går man selv i gang med at puste og trække på forkerte tidspunkter.
Ja, for man ikke skal modarbejde, så er man nødt til at slå personens egen vejrtrækning ihjel. Og det er morfins anden hovedvirkning. Det er at hæmme vejrtrækningen.
Ja.
Det gør den centralt inde i centralnervesystemet. Der forhindrer den vejrtrækningen og hæmmer den. Og det gør man så. Så hæmmer man den med at give morfin, så, så de kan samarbejde, og så de ikke modarbejder respiratoren.
Så under andre omstændigheder, hvis du fx gav mig en masse morfin, for lad os tage en person, som bliver udsat for dobbelteffekten, så får man jeg ligger og har smerter, du giver mig en masse morfin, det er ikke nok, du giver mig noget mere. På et tidspunkt kommer der en bivirkning, som er, at jeg dør. Og den sekundære virkning, ikke? Og den sekundære virkning, den kommer, fordi jeg får for meget morfin. Men det er i virkeligheden det, man giver. Det er den effekt, man opnår, når folk er i respirator.
Ja, og så gør man det under kontrollerede omstændigheder.
Selvfølgelig.
Så de dør ikke af den morfin. Og så bliver problemet, når de vågner op gradvist. Hvis man er gradvist til at vågne op, så skal man trappe dem ud af morfinen langsomt.
Men det, jeg synes, det er de mest sådan tankevækkende steder, jeg har været i medicinens verden. Det der med, at man er nødt til at slå folk klinisk ihjel for at holde dem i live.
Hvis man slukkede for respiratoren, så døde de.
Ja, og hvis man ikke gav dem morfinen, så de var lammet, så ville de modarbejde respiratoren og dø på anden vis. Det er en meget bizar effekt. Er der har I andre sådan nogle sager, ligesom den her, der er i historien her, har I andre sådan nogle sager, der ligesom slutter som... Altså, som jeg forstår historien her, så er moren måske faldet, og så har de lagt hende op i sengen. Eller også er hun måske blevet skubbet. Det kan man jo ikke helt vide. Det er jo meget spændende.
Altså, det, der kraftigt bliver antydet, det er jo, at de har faldet, at de har slået hende ihjel, ikke? De har skubbet hende ned ad trappen.
Ja.
Alternativt, hvis hun var faldet, og de fandt hende liggende, og lægger hende død op i sengen, så ville de jo nok have ringet.
Så ville de nok have ringet, ja. Men er der eksempler på, at man sådan pynter på... På findesteder og sådan noget?
Ja, det er der.
Man ligger de døde pænt? Og...
Ja, altså det har jeg oplevet i drabsager. Mm. Ikke for at skjule noget, men for ligesom at vise, at man elskede den døde.
Mm. Nå, og hvis man har slået sin kone?
Ja, men det var så ikke, de var ikke gift, men de har boet sammen på år. Meget en smuk, ung kvinde, som altså bare... Det var jalousidrab, han slog hende ihjel. Og så lagde han hende op i sengen, smukt anrettet, så hendes pæneste kjole, hun var sminket med læbestift, øjenskyggen, dejlig kjole på, pænt, rent seng, der lå lige op over til halsen, og helt rent sengetøj, foldet hendes hænder over dynen, og lys tændt ved siden af. Og der lå hun så, da jeg kom derud, og lige så pænt anbragt, og hende havde så slået ihjel.
Det forstyrrer jo efterforskningen.
Nej, kærlighedsdrab, det er sådan et begreb, ikke, som kan være svært at forstå. Ikke? Man slår ihjel, fordi man elsker, og fordi man bliver jaloux, og fordi man vil eje.
Man slår ihjel, fordi man elsker.
Ja.
Det, skal vi ikke slutte kapitel 5 på den? Det er også en dobbelt effekt, kan man sige. Det er noget meget, det er selvmodsigende på en god måde. Vi er tilbage i morgen med flere drab og mere elendighed. Det var alt for i dag.